ефірі «Молодь Плюс» – програма про те, що справді цікаво. Для молоді і не тільки.
Вітаю, мене звати Марічка Набока, і у програмі «Молодь Плюс» ми говоримо про люстрацію, адже сьогодні рівно 100 днів від ухвалення закону про очищення влади. Зі мною в студії гостя – це Олександр Трік, член громадського люстраційного комітету. Добрий вечір.
Добрий вечір.
Шановні слухачі, глядачі, дзвоніть нам на телефон 044-490-3074 і також долучайтеся до створення програми у Facebook і Twitter. Сьогодні ми запитали перехожих на вулицях Києва, наскільки вони бачать процес люстрації і йде чи ні?
Люстрація в нашій країні, мабуть, ніяк не відбувається, на мій погляд. Я не розумію, чому наше правительство ніяк не реагує на те, що було започатковано ще Майданом. Я вважаю, що такі люди, які осоромили себе, не повинні бути зараз в парламенті.
Я думаю, що просто люди, які билися за це все, вони не попали туди, куди треба, на ті місця. І тому, як кажемо, за що боролися, на то й напоролися.
Якщо чесно, нічого не чувствується. Все тільки хуже становиться, чим було. По суті, треба було вже третій Майдан збиратися.
На жаль, так є, що є кого сажати і є, ну, за що сажати. Любого должностного лицо, яке є у нас, да, в общем-то, то есть, і це і начальники райвідділів, там, і, ну, можна перечисляти це дуже довго. Там, є за що посадити, нічого цього не робиться абсолютно. Тобто десь там, я ж говорю, там, ну, показують, там, наприклад, там, в Кіровограді там когось замінили, там, ну, це нічого не дає. Тобто, я вважаю, люстрація зовсім не просто.
З такими були відповіді перехожих. Пані Олександро, як вважають в комітеті? Згодні з такими відповідями, з такими оцінками?
Я скажу так, ми знаємо, що така думка існує, і ми останні кілька місяців дуже активно працюємо, власне, з початку дії люстраційного закону, працюємо над тим, щоб люди розуміли, що люстрація відбувається, але більше того, щоб вони розуміли, що таке люстрація. Оскільки навіть у цих коментарях, які от щойно звучали, я розумію, що люди іноді плутають із корупцією, вони плутають із покаранням. Люстрація, насправді, це ж не покарання, це всього лише критерії для чиновників, які працюють на державних посадах. От і все, власне. І наше завдання, як людей, які інформують про те, як відбувається люстрація, донести це до людей, дати їм зрозуміти, що це перший крок до очищення влади, після того вже відбудеться покарання винних.
Скажіть, будь ласка, сьогодні відбулася акція, яка називалася
«100 днів саботажу».
Так,
президент люстрація «100 днів саботажу». Власне, вона була приурочена до 100 днів дії люстраційного закону. І, на жаль, аналіз, який ми проводимо кожного дня, показує, що під час першої хвилі так званої автоматичної люстрації і під час другої хвилі, це перевірки люстраційні, відбувається тотальний саботаж. Зокрема, ми виявили на сьогодні багато людей, які не були звільнені зі своїх посад, попри те, що вони підпадають під автоматичну люстрацію. Автоматична – це один критерій. Якщо людина сукупно протягом одного року працювала на державних посадах під час правління Януковича.
Це скільки мало людей підпасти під цю автоматичну люстрацію? Дуже багато.
Дуже багато мало підпасти. На жаль, люди цього не помічають через те, що в єдиному реєстрі зараз менше людей, ніж їх звільнилося насправді. Я поясню, в чому тут справа. Закон дає таке право чиновникам, які розуміють, що вони не пройдуть люстраційну перевірку, звільнитися самостійно. І вони не потрапляють до державного реєстру люстрованих осіб.
Вони просто не можуть далі працювати на цих посадах, йдуть на якісь інші роботи.
Вони йдуть на іншу роботу, не державну. Оскільки, якщо вони забажають знову працювати на державних посадах, вони все одно повинні пройти люстраційну перевірку. А якщо вони її не проходять, то очевидно, що вони не можуть працювати там.
На акції на Банковій побувала Анастасія Москвичова. Давайте подивимося, як вона відбувалася.
Ні імітації! Так, люстрації!
Активісти кількох громадських організацій пікетували будівлю адміністрації президента з вимогою проведення люстрації чиновників на всіх рівнях. Влада саботує цей процес, заявив Максим Маньковський з громадської ради з питань люстрації при Мін'юсті.
Наша акція названа «100 днів саботажу». І це правда. Це правда тому, що дуже великий спротив з боку системи. Дуже великий спротив з боку державних органів. На превеликий жаль, на даний момент є інформація про те, що під автоматичну реєстрацію попала лише 354 людини. Але велика кількість людей, які по закону підпадають під звільнення з органів державної влади, продовжують працювати на своїх посадах.
Україні потрібно показати ЄС, що вона робить реальні реформи, інакше допомоги не буде, заявила учасниця акції президент фонду «Відкритий діалог» Людмила Козловська.
І коли ми кожного разу питаємо експертів заходу, чи насправді у них все було так гладко, чи одразу все було так ідеально? Мені кажуть, ні. У нас було дуже багато опору, у нас було дуже багато проблем, наші обстави ніколи не були спочатку ідеальні. Але це був дуже важливий крок для того, щоб почати це очищення.
До протестувальників вийшов представник адміністрації, якому ті передали звернення.
Дякуємо, отримали звернення, воно буде розглянуто.
А ви погоджуєтеся з претензіями, які
ми хочемо, щоб президент показав нам приклад, то, що він дотримується
президент
закону.
Покаже приклад.
Ми дуже сподіваємося, що сьогодні
звернення.
Шановні депутати, не шкодуйте своїх голосів за відставку Яреми.
Люстрація була однією з вимог Майдану, наголошує ще один учасник акції Юрій Маняк.
Ми можемо подивитися на країни Прибалтики, на Польщу, на Чехію, де відбулася люстрація, де є зміни життя, зміни якості життя, де люди мають демократичний устрій, справді демократичну владу. Тому для нас це важливо. Ми прийшли сюди не говорити, ми прийшли сюди нагадати, щоб влада пам'ятала, щоб влада щось робила, щоб життя в країні змінювало.
Отже, говорять про причини або про саботаж люстрації. Які ось перепони ви бачите?
Насправді є кілька перепон до чого? До проведення люстрації. Звичайно, небажання людей, які знаходяться на державних посадах, залишати ці державні посади. Мені іноді дуже дивно за цим спостерігати, оскільки їхнє небажання залишати посади фактично більше ніж щось інше, свідчить про те, що вони використовують їх для власного збагачення, а не для того, щоб служити державі. Тому що люстрація не забороняє чиновнику займатися бізнесом, відкривати свої інші приватні компанії. Вона не забороняє йому взагалі займатися нічим іншим, вона навіть не конфісковує в нього майно. Тобто, будь ласка, живи собі, займайся чим завгодно, але просто не працюй на державних посадах. Все. І те, що чиновники чинять такий опір, вони по-різному це роблять, звичайно. Близько половини чиновників зараз намагаються оскаржити своє звільнення, ті, які вже були звільнені за люстрацію, оскаржити своє звільнення в судах. І більшість із них – це прокуратура. Чомусь це нікого не дивує, хоча факт цікавий.
У нас насправді є невелика інфографіка з цифрами по оскарженню або намаганню оскаржити звільнення з посади.
У єдиному реєстрі люстрованих осіб уже 374 людини. Зокрема, з Генеральної прокуратури – 156, Державної фіскальної служби – 53, МВС – 52, СБУ – 43, Міноборони – 6. Водночас майже половина з цього переліку намагається оскаржити своє звільнення через суд, тож наразі в судах перебуває 174 справи з вимогою поновлення на посаді. Найбільше серед позивачів – працівників прокуратури – 50%, працівників ДФС – 10% і співробітників СБУ – приблизно 7%. Нещодавно Міністерство юстиції запросило громадськість приєднатися до процесу люстрації, тож кожен, хто має відповідну інформацію про певного чиновника чи суддю, може написати на нього скаргу. До люстраційного комітету надійшло вже понад 4 тисячі таких заяв від українців. Тепер фігурантів цих документів мають включити до люстраційної перевірки, і якщо будуть підстави, звільнити з посади.
Мене ось особисто дуже зацікавив ось цей аспект, що кожна людина може написати якусь скаргу. Як взагалі це працює?
Обов'язково. Власне, ми розробили систему на нашому сайті, електронну систему прийому скарг. Вона дозволяє обирати чиновника, критерії, під які він підпадає, і надсилати інформацію, будь-яку інформацію, яка може стосуватися цього чиновника.
Тобто мені чиновника. Сусідка сказала...
На жаль, сьогодні дуже багато скарг приходить такого плану, тому ми паралельно ведемо інформаційну роз'яснювальну роботу. Зокрема, ми створили цілу серію інформаційних матеріалів, інфографік, які дуже детально, але при тому простою мовою пояснюють, яким чином визначити, чи підпадає чиновник під люстрацію, чи ні. Як надіслати цю скаргу, як визначити, до якого органу надіслати скаргу. І ми намагаємось якось пояснювати, що, звичайно, більшість справ, які приходять, вони мають корупційну складову. Їх ми нікуди не діваємо, хоча вони не підпадають під люстрацію, але оскільки ми співпрацюємо безпосередньо з громадською радою з люстрації при Мін'юсті, і там більшість журналістів, ми передаємо їм на розслідування ці справи, і в нас вже є кілька цікавих прикладів.
Наприклад?
Наприклад, по Юрію Дворику. До нас надійшла скарга, в якій людина розказувала про його, власне, майже кримінальну діяльність. І один з журналістів зробив розслідування, це Денис Бігус. Він зробив розслідування і виявив, що, наприклад, його син, прокурор Дарницького району, не задекларував майна, нерухомість, автомобілі, квартири, здається, ще. І таким чином він одразу двох викрив. Ну, от такий цікавий приклад. І таких у нас відбувається багато. На жаль, це займає багато часу. Ну, власне, журналістські розслідування не бувають швидкими. І зараз у нас в роботі близько 20 таких розслідувань. І ми постійно їх публікуємо, постійно говоримо, що надсилайте, будь ласка, цю інформацію, бо вона важлива. Навіть попри те, що ми не завжди можемо вплинути на те, щоб цей чиновник був звільнений, тому що він іноді не потрапляє під люстрацію.
Якщо говорити про скарги, які дійсно відповідають от одному з критеріїв, про що найбільше йдеться в цих 4000 так, скарг?
Так, в люстраційних скаргах, точніше, скаргах, які конкретно стосуються чиновників, які підпадають під люстрацію, як правило, йдеться про те, які злочини вони вчиняли, зокрема, під час Євромайдану, зокрема, під час своєї діяльності з 10 по 14 рік. І ми перевіряємо цих людей, ми перевіряємо інформацію, яка надається, і тоді вже надсилаємо так само цю інформацію до громадської ради, ми розсилаємо інформацію до ЗМІ загально національних для того, щоб ця інформація розходилася. І у нас вже є цікаві приклади. Наприклад, якщо це зараз актуально розказати, наприклад, є такий собі Дмитро Ісаєнко, який заступник міністра регіонального розвитку. Він, власне, підпадає під критерії люстрації не автоматично, але за перевіркою, оскільки він не звільнився під час Євромайдану. Перевірка заступників міністрів починається в березні, але ми вже знаємо, що цю перевірку він все одно не пройшов би. Але неочікуваний факт. Він отримав статус учасника бойових дій в зоні АТО. Коли ми про це дізналися, ми підняли шум через те, що заступник міністра не є суб'єктом, і він не може отримувати, претендувати на цей статус. І ми домоглися того, що його змусили підписати заяву про відмову цього статусу. Зараз по ньому відкрите кримінальне провадження. От такого плану роботи вона допомагає далі очищувати владу.
У регіонах все починалося, як ми пам'ятаємо, з так званої сміттєвої люстрації. Тепер очікують там законного результату очищення влади. З Сум розповідає Ольга Коренова.
Заяву! Під тиском людей, яких зафіксований телебачення. Пишу заяву про звільнення з посади першого заступника голови.
Пишу заяву про звільнення. Не пишу заяву про звільнення, а прошу звільнити. Що ж ви написали?
Прошу вас звільнити мене з займаної посади за власне бажання. А тоді дописуйте вже. заява, там три слова написати треба, пише
підписати. Так відбувалась народна сміттєва люстрація першого заступника голови Сумської облдержадміністрації Віктора Чернявського за місяць до ухвалення закону про очищення влади. Які ж зміни приніс цей закон і чи став він ефективним механізмом оновлення за 100 днів своєї дії? Громадський діяч Юрій Радіонов вважає, що ніякої користі від закону немає.
Люстрація в Сумах взагалі нічого. Якщо брати Україну в цілому, да, в цей час було звільнено з посад 340 з копійками чиновників і 150 працівників прокуратури. Але жодної ключової посади, такої одіозної постаті, ми не чули, щоб її звільнили. Якщо ми говоримо про Суми, то ми просто це питання закриваємо, так як ніхто не люстрований взагалі. Поставимо ноль.
Проте активіст говорить, що зневірюватись не варто, адже найголовніша люстрація в головах. І цей процес вже пішов.
Ті люди, які вийшли прапори, я думаю, що вони самі себе вже люстрували. Вони навряд чи підуть хабар, навряд чи промовчать, коли їх образить якийсь чиновник. Вони будуть писати і вимагати справедливості.
Директор Центру дослідження регіональної політики Олександр Хоруженко вважає, що навіть самі ініціатори люстраційного закону втратили до нього інтерес. Називає його лише передвиборчою приманкою, занадто узагальненою, як для серйозного документу.
Ідея, можливо, і непогана, але це не більше, ніж політтехнологія на вибори президентські і парламентські. І такою вона, і, на жаль, і відбулася.
Олександр Хоруженко не розуміє, про яку люстрацію суддів, прокурорів та місцевих чиновників може йти мова, якщо в парламенті знову сидять депутати, які підтримували колишній режим. Тому вважає, що очищення старої системи неможливе. Необхідно все починати з самого початку.
Треба більше уваги звертати на не на пасивну боротьбу через цей закон, а більш агресивніше себе поводити, створювати нові органи, посилати людей, бажаючих, амбітних, за кордон на стажування, щоб вони повертались і працювали. Іншого виходу, ніж з нуля будувати нові органи, не бачу. Не потрібно чистити старе, його потрібно просто ліквідувати.
Поки громадськість та експерти не бачать видимих результатів закону, сумські активісти збираються на мітинг до прокуратури. Спитати, чому за рік після розгону сумського майдану жоден з прокурорів, які висували звинувачення майданівцям, досі не люстрований і не покараний. Ольга Коренєва із Сум, спеціально для Молодь Плюс.
Ми побачили один із прикладів, багатьох-багатьох прикладів так званої сміттєвої люстрації. Як ви ось коментуєте, як ви пояснюєте людям своє ставлення до такого явища?
Я скажу чесно, ми розуміємо, звідки це бажання, от вимога це, і чому відбувається сміттєва люстрація. Але ми не підтримуємо сміттєву люстрацію, ми не заохочуємо людей до цього, оскільки це не має жодного стосунку до тих європейських цінностей, до законності, яку ми так хочемо зробити в Україні, щоб вона відбулася в Україні. Тому ми намагаємося зробити все правильно, за законом. Для цього ми виборювали, ми як громадський люстраційний комітет півроку виборювали закон, для того, щоб все в Україні відбулося чесно. Якщо людину відправити у смітник, нічого не відбудеться. Він просто з себе це сміття зніме і піде собі далі працювати. Який в цьому сенс? От єдине, що зробити красиву картинку на камеру, але від цього нічого не зміниться. Тому треба робити все за законом.
А у нас є слухач. Доброго вечора. Говоріть, будь ласка, ви ставте запитання.
Добрий вечір, студія. Значить, в мене таке запитання. Зразу коментар, потім запитання. Я не зовсім згідна з гостею, що вона каже, ну, можливо, потрібно законним шляхом, але деякі наші державні службовці розуміють, що вони покидьки тільки тоді, коли в сміттєвому баку побувають. Можливо, вони тоді задумаються, що вони щось роблять не так. Але визначення люстрації є як очищення державних служб від людей з небажаними для держави політичними поглядами. Значить, в першу чергу, от в цьому моє питання полягає, не повинно бути людей, які були за авторитарну державу, не демократичну державу. Ну, ми бачимо багато їх в Верховній Раді зараз залишилось.
Дуже-дуже вам дякуємо за запитання. Отже, дійсно, багато людей говорять і про депутатів, які мали б не потрапити до Верховної Ради. І так само багато людей питає, де ж ці результати. Автоматична хвиля люстрації пройшла, і 350 людей зробили, 374 людини. Чи це б мало?
Отже, тут два питання, насправді, дуже важливі. Дуже. Я почну з автоматичної люстрації. Автоматична люстрація тривала 10 днів.
від початку, від 16 жовтня, коли почав діяти закон. Протягом цього періоду відкривалися трудові книжки власних державних чиновників, перевірялися, чи вони працювали в цей період. Все, якщо працювали, звільнений. На жаль, ми знаємо про людей, яких не звільнили, попри те, що вони відповідають цьому критерію. Але це вже окреме питання. Зараз триває етап люстраційних перевірок. Перевірка по кожному чиновнику відбувається протягом 2 місяців. Щонайменше 2 місяців. Чому? Тому що, на відміну від першого етапу, автоматично, там, де лише один критерій, тут перевіряється багато критеріїв. Надсилаються запити до Державної фіскальної служби, до правоохоронних органів. Чиновника перевіряють його декларацію, перевіряють його зв'язки з КДБ і так далі. Ну, тобто, багато критеріїв, і для того, щоб все...
Комуністичної влади.
До комуністичної влади, абсолютно точно. І для того, щоб зібрати всю цю інформацію по кожному чиновнику, потрібен час. Це об'єктивно. От, власне, за кілька тижнів ми очікуємо на перші результати першої перевірки. І це вище керівництво держав, правоохоронні органи, там, перші суди і так далі. І, до речі, по судам дуже цікавий є прецедент, який я потім, якщо буде нагода, розкажу. Отже,
можна розказати зараз.
Добре. В нас є інформація про те, що є перші претенденти серед суддів на звільнення за законом про люстрацію. Відповідно до закону, судді перевіряються лише за 2 критеріями. Перше, якщо вони приймали рішення проти євромайданівців. Друге, це майнова декларація. Тобто, якщо довести, що суддя користується або володіє майном, яке не задеклароване, його можна люструвати. От лише 20 критерій. Але закон вимагає, що протягом 10 днів після початку перевірки суддя подав заяву і документи необхідні, заяву на проходження перевірки. У нас є перелік суддів, які не подали вчасно заяви. Це підстава для звільнення. Ми поки що не оголошуємо цей список, оскільки процедура звільнення суддів так само специфічна, і потрібно трошки почекати, поки ми зробимо все, що необхідно. Але є вже перші кандидати. Стосовно питання, власне, я вже відповіла на автоматичну люстрацію і на етап перевірки.
Мені, знаєте, що цікаво, дійсно процес іде, але так. Процес іде складно. Говорили про необхідність змін до закону, наприклад, стосовно того ж самого статусу АТО, так. Завдяки якому фіктивному людина може уникнути люстрації. Які от ще взагалі зміни, на вашу думку, необхідні наразі?
Зараз створена робоча група, яка має напрацювати зміни до закону. До цієї робочої групи входять як розробники закону, так і парламентарі нинішні, так і представники Міністерства юстиції, представники громадськості, тобто там представлені різні сторони. Закон буде доопрацьовуватися по декількох напрямках. Перший – це от якраз люстрація суддів, насправді. Через те, що був, як, можливо, ви знаєте, прийнятий закон про відновлення довіри до судової влади, після цього був прийнятий закон про очищення влади. Ці два закони певний час знаходились в певному конфлікті, оскільки другий заблокував фактично перший. Тепер їх, але в першому більше було критеріїв, як звільнити суддю. Тому зараз закон допрацює таким чином, щоб вони не конфліктували. І буде більше можливостей для того, щоб очистити саме суди. Інше питання, яке стосується, то справа насправді не в тому, що там одна чи там кілька осіб отримали статус АТО, а в тому, що влада використовує цей інструмент для того, щоб саботувати люстрацію. І тут не треба боротися з конкретними прикладами, тут потрібно системно підходити до от самого питання формування цього органу, який надає статус учасника АТО. Наразі це комісія, яка, на жаль, іноді не може відмовити людям, тому що документи у них всі в порядку. Отже, треба якось регулювати це питання на тому етапі, коли видаються ці документи. Тобто це ціла система, насправді, державних органів, і до цього треба підходити так само системно, як і там, до самого процесу люстрації.
Я зрозуміла. Дуже вам дякую за розмову. Будемо сподіватися, що наша влада буде очищуватися. Це буде процес чіткий, все менше у нього буде проблем. Дуже дякую. Зі мною була Олександра Дрік. Це була Марічка Набока. Почуємося. До зустрічі.
В ефірі «Молодь плюс» – програма про те, що справді цікаво. Для молоді і не тільки.